რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პრაგის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამეშვილი, გადაცემას ახალი ემბებისგან გამოშვებით განვაგრძობთ. საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის 24 საარჩევნო ყრილობამ ლევან კობიაშვილი აირჩია ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტად. უკრაინაში დაიწყო მხარეების შეხების ხაზიდან 100 კილომეტრზე ნაკლები კალიბრის შეიარაღების გატანა. საერთაშორისო ორგანიზაცია მექიმები უსაზღვრებოდ მკაცრად დაგმო საავადმყოფოსთვის ცეცხლის დაშენა ავღანეთის ქალაქ ყუნდუზში. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაძრულებით მოისმინეთ. საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის 24 საარჩევნო ყრილობამ ლევან კობიაშვილი აირჩია ფედერაციის პრეზიდენტად. ყრილობის 33-მა დელეგატმა არჩევანი პრეზიდენტობის სამ კანდიდატს, რევა ზარველაძეს, ლევან კობიაშვილსა და მამუკა კვარაცხელიას შორის გააკეთა. ლევან კობიაშვილს მხარი დაუჭირა 18-მა დელეგატმა, ხოლო რევა ზარველაძეს 15-მა. არჩევნებს წინ უძღოდა ერთი დელეგატის დაკავება და ორი დელეგატისთვის უფლებამოსილების შეჩერება. პროტესტის ნიშნად დელეგატების ნაწილმა არ გაიარა რეგისტრაცია და ამის გამო ვერ მოხერხდა ყრილობის დროულად გახსნა. პროტესტი კი უკავშირდებოდა არჩევნებამდე რამდენიმე საათით ადრე ყრილობის დელეგატის გეგა გობეჯიშვილის დაკავებას ნარკოტიკების მოხმარების ბრალდებით. საერთაშორისო ორგანიზაცია მექიმები უსაზღვრებოდ მკაცრად დაგმო საავადმყოფოსთვის ცეცხლის დაშენა ავღანეთის ქალაქ ყუნდუზში, რის შედეგადაც 19 ადამიანი, მათ შორის მისი სულმცირე 9 თანამშრომელი დაიღუპა. 37 ადამიანი სერიოზულად არის დაჭრილი, მათ შორის 19 ექიმები უსაზღვრებოდის წევრი. ათობით ადამიანი უგზო-უკლოდ დაკარგულად ითვლება. ორგანიზაციის განცხადებაში ნათქვამია, რომ საავადმყოფოს დაბომბვა 9 საათის განმავლობაში გრძელდებოდა მას შემდეგ, რაც ამის თაობაზე ეუწყათ ამერიკისა და ავღანეთის სამხედროებს ქაბულსა და ვაშინგტონში. ავღანეთში ამერიკის შეერთებული შტატების შეიარაღებული ძალების წარმომადგენელმა ბრაიან ტრიბუსმა განაცხადა, რომ შაბათს დილით ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო საჰაერო ძალებმა ამ რაიონში ავიადარტყმები განახორციელეს. მისი სიტყვებით, ამის შედეგად შესაძლოა ზიანი მიადგა იქვე მდებარე სამედიცინო დაწესებულებას. მიმდინარეობს გამოძიება. დაბომბვის დროს საავადმყოფოში 100-ზე მეტი პაციენტი იმყოფებოდა. თქვენ უსმენთ ახალი ამბების გამოშვებას, ეთერშია რადიო თავისუფლება. დღეს უკრაინაში დაიწყო შეხების ხაზიდან 100 მმ-ზე ნაკლები კალიბრის შეიარაღების გატანა. ამის თაობაზე სპეცოპერაციის საკითხებში უკრაინის პრეზიდენტის წარმომადგენელი ანდრეი ლისენკო ითხობინება. უკრაინის გენერალური შტაბის თავმჯდომარის ვლადისლავ სელეზნიოვის თქმით, შეიარაღების გატანის პროცესი განხორციელდება საერთაშორისო მეთვალყურეთა კონტროლით და ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმის პირობების დაცვით. დღეს გერმანიაში ქვეყნის გაერთიანების 25 წლის თავს აღნიშნავენ. 1991 წლის 3 ოქტომბერს გერმანიის დემოკრატიული რესპუბლიკის 5 მიწა გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის შემადგენლობაში შევიდა. წელს საზეიმო ღონისძიებები ტარდება მაინის ფრანკფურტში, ჰესენის მიწაზე. მათში მონაწილეობენ გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის პოლიტიკური ხელმძღვანელობის წარმომადგენლები, მათ შორის პრეზიდენტი იოახიმ გაუკი და კანცლერი ანგელა მერკელი. ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო ღონისძიებებში ვერ მონაწილეობენ გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის ყოფილი კანცლერი ჰელმუტ კოლი და საბჭოთა კავშირის ყოფილი პრეზიდენტი მიხაილ გორბაჩოვი, რომელთაც საკვანძო როლი ითამაშეს გერმანიის გაერთიანებაში. ეს გახლავთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც ბიძინა რამიშულმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարձր սիրելի բարեկամներ, եթերում ազատության ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է վերացայության համար։ Խուսափողի մոտ գանե Դանիելյանն է, այս ծրագիրը հիշեցնենք հերարցակում է Թավիսուփլեվա ռադիոկանը։ Եթե հիշում եք, դեռ մի քանի ամիս առաջ Հայաստանի Հանրապետության նախագահը հայտարարեց, որ էլեկտրաէներգիայի սակագինը Հայաստանում չի ցանկանա, քանի դեռ միջազգային հեղինակավոր խորհրդատվական որևէ ընկերություն Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունում անցկացրած աուդիտորական ուսումնասիրության արդյունքում չի հայտարարի, որ այո, այդ սակագնի ցանկացումը լիովին հիմնավորված է, եւ ահա պարզվում է, որ արդեն կան աուդիտի արդյունքները եւ սակագինն էլ հավանաբար կցանկանա, որովհետեւ հենց այդ եզրակացությանն է եկել աուդիտ անցկացնող ընկերությունը, սակագնի ցանկացումը հիմնավորված է։ Լսենք Սիսակ Գաբրիելյանին։
Հոսանքի ցանկացման որոշումն ուսումնասիրող Deloitte ընկերությունն ամփոփելով խորհրդատվական ծառայության առաջին փուլն արձանագրում է էլեկտրաէներգիան օգոստոսի 1-ից 7 դրամով ցանկացնելու հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի որոշումը հիմնավորված է։ Սակագինը չբարձրացնելն ըստ փորձագետների սպառնալիք կլիներ ամբողջ էներգահամակարգի կայունության համար, քանի որ միակ հոսանք մատակարարող Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունը կրելով խոշոր չափի վնասներ հայտնվել էր դեֆոլտի եզրին։
Կարգավորող մարմինը վերլուծելով ամբողջ ֆինանսական վիճակը եւ որպիսի խուսափի հետագա ֆինանսական կոլապսային իրավիճակներից եւ համակարգը չբերի կրախի, գնացել է այն քայլի, որ այս վերջի մնացորդը փոխադրման 1 տարում է կատարել, եւ ինչպես գրած է այդ խորհրդատվական ընկերության հաստատքում ներկայացված եզրակացության մեջ,
ավելի վաղ նախագահ Սերժ Սարգսյանը հայտարարել էր, եթե եզրակացությունը հաստատի սակագնի ավելացման հիմնավորվածությունը, ապա այդ պահից սպառողներն առանց որևէ կասկածի հիմքերի կսկսեն վճարել այդ սակագնով։ Թանկացման որոշումը չեղարկելու պահանջով Բաղրամյանը երկու անգամ փակած ոչ թալանին նախաձեռնությանը եզրակացությունը զայրացրել է, սակայն փողոց դուրս գալ դեռ չեն շտապում։
Մենք ասել ենք, որ փողոցային պայքարով է լինելու ամեն ինչ, բայց այս պահին այս նոր է, հա, հայտարարությունը, ու դեռ սա մասնագետների հետ էլ քննարկելու խնդիր ունենք։
Հարկատուների հաշվին 230,000 դոլար ստացած ընկերությունն ուսումնասիրությունների առաջին փուլում նոր բացահայտումներ ջրի երես դուրս չի բերել։ 30 էջանոց նկարազարդ փաստաթղթում Deloitte-ի մասնագետներն ըստ էության վերաշարադրել են ցանկացումը ի սկզբանե արդարացնող պաշտոնյաների փաստարկները, հետո միլիարդավոր դրամների վնասներ է կրել սակավաճառության եւ ատոմակայանի չնախատեսված 88-օրյա դադարի պատճառով։
Բնականաբար սպասել էր, որ պիտի հայտարարվեր, որ լինելու է հիմնավոր, քանի որ նախկինում էլ ՀՀԿ-ի որոշման հիմքում էլ դրված էին եղել նույն փաստերը, որոնք շինծու փաստեր են, բազմիցս ասվել է դրա մասին թե մեր կողմից, թե բազմաթիվ մասնագետների կողմից։
Նպատակը, եթե հանրության վստահությունը բարձրացնել, հանրությունը մի շարք այլ հիմնախնդիրներ ասում, որոնք ստեղ ըստ էության արտացոլում որևէ կերպ տեխնիկական առաջադրանքի մեջ չեն գրել։ Գրեթե նույն իշխանության ձևակերպումները լիովին արտացոլված է ստեղ, այսինքն եթե մի պահ մենք ենթադրենք, որ իշխանության կառավարությունում ինչ-որ մեկը թելադրում էր այն բոլոր նախադասությունները, այդտեղ դու կարող ես հասնել։
Էներգետիկ համակարգում բազմաթիվ չարաշահումներ արձանագրած տնտեսագետի համոզմամբ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովում ուսումնասիրություններն անիմաստ են, խնդիրները թաքնված են ռուսական ընկերության ներսում։
Ինչպես է լինում, որ հասույթի մարժը, հասույթը եւ ինքնարժեքը, մարժան շուրջ 100% մնալով ընկերությունը շարունակում է վնասով աշխատել եւ այնուհանդերձ որոշակի նաեւ հիմնախնդիրներ ստեղծել համակարգի բոլոր մնացած ընկերությունների համար, էլի մնում է բաց։
Մասնագետները փաստերն ուսումնասիրելու նպատակով հանդիպումներ ունեցել են հեցի ներկայացուցիչների հետ, վստահեցնում է Ռոբերտ Նազարյանը, մանրամասներին սակայն ծանոթ չէ։
Հանդիպման ժամանակ նրանք խնդրեցին, որ մենք չմասնակցենք այդ ընկերությունների, մենք չենք մասնակցել, առանձին է եղել այդ հանդիպումը թեպետ մեր գրասենյակում, բայց առանց մեզ։ Ինչ են խոսացել, ես դժվարում եմ ասել, ինչ նյութեր են պահանջել, դժվարում եմ ասել։
Ի դեպ, արդարացված համարելով ցանկացման որոշումը, Deloitte-ը միաժամանակ փաստել է 1 կիլովատժամի դիմաց 49 դրամն ամենաբարձր սակագինն է ԱՊՀ երկրների ցանկում։ Հայաստանյան սպառողները հոսանքի համար վճարում են 2 անգամ ավելի, քան հարևան Վրաստանում, եւ գրեթե 3 անգամ ավելի Ռուսաստանից։ 2009 թվականից մինչ այսօր հոսանքի ավելի քան 120% ցանկացումը, սակայն Deloitte-ի մասնագետների կարծիքով համապատասխանում է վերջին 15 տարիների սղաճի դինամիկային։ Կառավարությունից առայժմ չեն պատասխանում, այս եզրակացությունից հետո դեռ որքան է գործադիրը փոխատուցելու էլեկտրաէներգիայի թանկացումը, մեր այս հարցումն այսօր մնաց անպատասխան։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հանրային ծառայությունների կարգավորող հանձնաժողովը ոչ միայն հիմնավոր է համարում էլեկտրաէներգիայի թանկացումը, այլև այսօր թույլատրեց հայկական էլեկտրական ցանցեր ընկերության վաճառքը։ Այս ընկերության բաժնետոմսերի 100%-անոց սեփականատերն էր ռուսական ՌաՈԵՍ ընկերությունը, որն էլ ահա էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացման դեմ ուղված բողոքի ալիքից հետո վճռեց վաճառել Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունը։ Իսկ դեռ ամիսներ առաջ հասարակության ներսում արդեն լուրեր տարածվեցին, թե Հայաստանի էլեկտրական ցանցերն ուզում է գնել ռուսաստանաբնակ հայ միլիարդատեր Սամվել Կարապետյանը։ Ինչպես ասում են, առանց կրակ ծուխ չի լինում։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանին և Սարգիս Հարությունյանին։
Ռուսական Վեդոմոստին հղումանելով Ինտերֆաքսին կեսօրից հետո հաղորդեց, թե ռուսաստանաբնակ միլիարդատեր Սամվել Կարապետյանին պատկանող Տաշիր գրուպն ու Ինտերռաոն Հայաստանի էլեկտրական ցանցերի արգու վաճառքի վերաբերյալ պայմանագիր են ստորագրել։ Տեղեկությունը տարածել էր սեփականատերը Ինտերռաոն, նույնիսկ մանրամասներ էր նշել, թե գործարքը կավարտվի Հայաստանի կառավարության հավանությունից և հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի որոշումից հետո, ռոպեներ անց հաղորդվեց։ Ինտերֆաքսը չեղյալ է համարել հեծի վաճառքի մասին տեղեկությունը, պարզաբանելով մամուլի հաղորդագրությունը սխալմամբ է տարածվել։ Տաշիր ընկերությունների խմբի մամուլի խոսնակ Զարա Աճեմյանն ազատության հետ զրույցում չհաստատեց, որ Սամվել Կարապետյանին պատկանող ընկերությունը գնել է հեծը։ Ներկապահին չեմ կարող հաստատել, մանավանդ որ աղբյուրն ինքն է տեղեկությունը չեղարկել։ Հայկական ժամանակօրաթերթի տնտեսական մեկնաբան Հայկ Գևորգյանը կարծում է, հեծը Սամվել Կարապետյանին վաճառելու քաղաքական որոշումը վաղուց է կայացվել։
Արդեն գործարքը ըստ էության կայացել, ավարտվել է, ուղղակի պետք են այսպես արարողակարգային ինչ-որ մանրուքներ, որոնք անհրաժեշտ են իրավական տեսանկյունից, դա հանրային ծառայությունների կարգավորող հանձնաժողովի համաձայնությունն է, հետո կառավարությունը ինչ-որ այդտեղ անելիքներ ունի եւ այլն եւ այլն։
Տնտեսագետները հեծը շահավետ ձեռք բերում են համարում։ Արտակ Մանուկյանն ասաց, չնայած կուտակած միլիարդավոր դրամների վարկային պարտավորություններին,
հեծը ունի բավականաչափ անվարկունակ, այսպես ասած, իրավիճակ, որի արձանագրված է նաեւ 2013-ին, եւ հեծի բաժնետերերի փոփոխությունով եւ ընկերությունը փոխելով նաեւ թարմացվում է, այսպես ասած, վարկային պատմություն, այսինքն հնարավորություն ընձեռում ավելի լավ, ավելի այժմ սակագներով վարկել ձեռք բերելու։
Հեծից ամեն տարի ճակերտների մեջ, եթե ասենք, կորչում է 120-150 միլիոն դոլար։ Հեծի ամբողջ արժեքը, հեծի վատի մաստով, այսպես ասենք, հենց այդ 120-150 միլիոն դոլարն է տարեկան, որը ոչ մի տեղ չի երևում, որը նստում է որոշ գիմարդկանց գրպանում, և դրա համար հենց դա է պատճառը, որ հեծը այսպես թափանցիկ միջազգայինորեն ընդունված կարգերով չի սեփականատեր փոխում, հա։
Իսկ ինչ է հաշվում դա գնանում։
Հավելագրումների, գողությունների, գումար են դուրս գրում, իբր պիտի ինչ-որ ապրանք գնեն ու չեն գնում այդ։
Թե ռուսական կողմը որքանով է վաճառում հեծը, մինչև այս պահը հայտնի չէ։ Հայկ Գևորգյանը կարծում է, Հայաստանում էլեկտրաէներգիայի մատակարարման մենաշնոր ունեցող ընկերությունը իր նշած սև եկամուտներից էլ քիչ գումարով կվաճառվի։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի կառավարությունը և ռուսաստանաբնակ մեծահարուստ Սամվել Կարապետյանը փոխհատուցելու են միայն այն բնակիչների էլեկտրաէներգիայի ծախսը, որոնց տանը ամսական սպառված հոսանքը չի գերազանցի 250 կիլովատժամը, այսօր կառավարության նիստում հայտարարեց վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը։ Վարչապետը հավելեց, Կարապետյանին պատկանող Տաշիր խումբը Ինտերռաոյի հետ ստորագրել է հեծի 100% բաժնետոմսերի արգու վաճառքի մասին պայմանագիրը, իսկ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը այսօր առավոտյան իր համաձայնությունն է տվել գործարքին։
Միաժամանակ Տաշիր խմբի նախագահ Սամվել Կարապետյանը պատրաստակամություն է հայտնել իր անձնական միջոցների հաշվին մինչև 2016 թվականի օգոստոսի 1-ը կառավարության հետ հավասար հիմունքներով փոխադրել սակագների տարբերությունը ամսական մինչև 250 կիլովատ էլեկտրոէներգիա օգտագործող բնակության և փոքր բիզնեսի համար, ինչի համար մեր հայրենակցին հայտնում ենք մեր խորին երախտագիտությունը։
Աբրահամյանի խոսքով Սամվել Կարապետյանի հետ որոշել են փոխհատուցել ամսական մինչև 250 կիլովատժամ սպառած բնակչության հոսանքի ծախսը, որովհետև հեծի գրեթե 767,000 բաժանորդներից միջին հաշվով 250 կիլովատժամ ամսական օգտագործում են 604,000-ը կամ բնակչության շուրջ 79%-ը. Փոխհատուցվելու է նաև ամսական մինչև 500 կիլովատժամ օգտագործող փոքր բիզնեսի առաջին 250 կիլովատժամի ծախսը.
Իսկ ավելի մեծ սպառում, այսինքն ավելի մեծ ֆինանսական հնարավորություն ունեցող քաղաքացիները, կարծում եմ, պետք է իրենց վրա վերցնեն օբյեկտիվ իրավիճակով պայմանավորված սեղանների տարբերությունը.
Արդեն տեղյակ եք, որ Հայաստանի Հանրության նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօրերին գտնվում է Միացյալ Նահանգներում, որտեղ բարձրագույն մակարդակով հանդիպումներ է ունեցել այդվում եւ նախագահ Բարակ Օբամայի հետ։ Հայաստանի Հանրության նախագահ ելույթ է ունեցել նաեւ ՄԱԿ-ի ամբիոնից Միացյալ Նահանգների կոնգրեսականների առջև։ Նախագահի հանդիպումներն ու ելույթները ամփոփում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովում Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը քննադատեց Ադրբեջանի ագրեսիվ քաղաքականությունը, որի արդյունքում Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում արձանագրվել է լարվածության աճի միտում։ Իբրև ապացույց Սարգսյանը մատնանշեց, տարատեսակ սադրիչ գործողություններից բացի Ադրբեջանը սկսել է կիրառել խոշոր դրամաչափի հրետանի, գրակի տակ պահելով ինչպես Հայաստանի, այնպես էլ Լեռնային Ղարաբաղի սահմանամերձ շրջանների խաղաղ բնակավայրերը։
Ընդամենը մի քանի օր առաջ Հայաստանի սահմանամերձ գոտում ադրբեջանական ռմբահարման զոհ դարձան 3 կին՝ իրենց տանը, իրենց այգում խաղաղ աշխատող հայ կանայք։ Հարց. Կա որևէ բանական արած, ով կարող է որևէ չխեղված տրամաբանություն ցույց տալ նման վայրագության մեջ։
Սերժ Սարգսյանը ՄԱԿ-ի ամբիոնից զգուշացրեց, եթե Մինսկի խմբի ջանքերը լիովին արհամարող Ադրբեջանը շարունակի նման ագրեսիվ քաղաքականությունը, ապա Հայաստանը կոնկրետ քայլերի կդիմի։
Մենք իրականացնենք անհրաժեշտ իրավական եւ ռազմաքաղաքական քայլերը, ապահովելու Հայաստանի Հանրապետության եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անվտանգությունն ու խաղաղ զարգացումը։
Հայաստանի նախագահը խոսեց նաև հրադադարի ռեժիմը խախտելու հարցում միջազգային հանրության հասցեական քննադատության անհրաժեշտության մասին, ընդգծելով, թե չի ակնկալում, որ միջազգային հանրությունը այդ հարցում հավատավ որևէ կողմի պնդումներին, Սերժ Սարգսյանն ընդամենը առաջարկեց ապավինել դրամաբանությանը։
Թեև բոլորի համար էլ վաղուց ակնհայտ է, թե որ կողմն է հրահրում հրադադարի խախտումները, նշեմ սոսկ մի քանի փաստ։ Տարօրինակ չէ արդյոք, որ Ադրբեջանը տարիներ շարունակ համառորեն հրաժարվում է դիպուկահարներին հետ քաշելու և հրադադարի խախտումների մեխանիզմ ստեղծելու ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագաների առաջարկից։ Հարց է առաջանում. Ինչից է վախենում Ադրբեջանը։ Մենք պետք է հասկանանք, որ խաղաղությանը և անվտանգությանը սպառնացող նախանշանները քողարկելու փորձերը կարող են աղետալի հետևանքներ ունենալ։
Անդրադառնալով Սերժ Սարգսյանի ելույթին, միջազգային և անվտանգության հարցերի Հայկական ինստիտուտի ղեկավար քաղաքագետ Ստեփան Սաֆարյանը ընդգծում է, Հայաստանի նախագահը ըստ էության նախազգուշացրեց միջազգային հանրությանը, որ եթե Ադրբեջանը շարունակի իր ագրեսիվ քաղաքականությունն, ապա Հայաստանը Ղարաբաղյան խնդրին իրավական լուծում կտա, կամ կճանաչի Ղարաբաղի անկախությունը, կամ Հայաստանի հետ վերամիավորման հարց կդնի։
Կլինի դա ճանաչման, թե վերամիավորման տեսքով, սա արդեն կարելի ասել ճաշակի և տեխնիկական լուծումների հարց։ Ի վերջո, եթե անգամ լինի ճանաչում, պարզ է, որ հաջորդ քայլը կլինի վերամիավորվում առավել ևս այս իրավիճակում, հա, երբ ուղղակի նաև Հայաստանը միաժամանակ պարտավորված է լուծելու Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգության խնդիրը։
Քաղաքագետը ուշադրություն է հրավիրում այն հանգամանքի վրա, որ մինչև ՄԱԿ-ի ամբիոնից ելույթ ունենալը Սերժ Սարգսյանը մի քանի օր առաջ խոսել էր Հայոց ցեղասպանության 100-ամյակին նվիրված հանձնաժողովի նիստում, որտեղ փորձարկել էր նույն թեզերը, կրկին խոսել էր Ադրբեջանին պատժելու մասին ու նաև հայտարարել, երբ ես ասում եմ Հայաստան, Լեռնային Ղարաբաղը նրա անբաժան մասն է։ Ստեփան Սաֆարյանը ուշադրավ է համարում այն հանգամանքը, որ միջազգային հանրությունը որևէ բացասական արձագանք չտվեց Հայաստանի նախագահի այս հայտարարություններին։
Թերևս սա Հայաստանի միջազգային դիրքերի ուժեղության ապացույցն է։ Թերևս սա նաև խոսում է այն մասին, որ այո, աշխարհն էլ համոզվել է, որ եկել է Ադրբեջանին պատժելու պահը։ Ես իհարկե չէի ցանկանա, որ Ադրբեջանի պատժումը կատարվեր Հայաստանի ձեռքերով, բայց հասկանանք, որ եթե դրան չեն հաջորդում այն նոր ռեակցիաները, ինչ օրինակ հաջորդեցին Խրիմի հանրաքվեի կապակցությամբ Սերժ Սարգսյան Վլադիմիր Պուտին հեռախոսազրույցի դեպքում, եւ դրանից հետո նաեւ Արցախին Մակարդակով Հայաստանի նախագահ ընդունելության է արժանանում Սպիտակ տան ղեկավարի կողմից, նրան տանիքի կողմից եւ ճաշկերույթին է մասնակցում, սա նշանակում է մի բան, որ արևմուտքը կարծեք թե այլևս խնդիր չունի Հայաստանի այդ օրինակ ուղերձների հետ։ Սա նշանակում է, որ արևմուտքը նույնպես օգնել է Ադրբեջանից, եւ թերևս ազատելու է գալիս, թե որքան խորն են արևմուտքի եւ Ադրբեջանի հակասությունները, եւ այն աստիճանի, որ Իլհամ Ալիևը անգամ չի համարձակվում մասնակցել ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի վեհաժողովին։
Սերժ Սարգսյանը շնորհակալություն է հայտնել ամերիկյան ժողովրդին եւ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսին Լեռնային Ղարաբաղին հատկացված մարդասիրական աջակցության համար, ընդգծելով, որ այն կենսական նշանակություն ունի Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի համար։ Նկատենք, ԱՄՆ-ն Ղարաբաղին օգնություն սկսել է տրամադրել 1998 թվականից, որն առ այսօր կազմում է շուրջ $61 միլիոն։ Այնուամենայնիվ ամերիկյան կառավարությունը կոնգրեսի կողմից հատկացված օգնության միայն 41%-ն է օգտագործել Ղարաբաղի համար նախատեսված ծրագրերի շրջանակներում։ Իդեպ, Ամերիկայի հայկական կազմակերպությունները հորդորել են ԱՄՆ-ի կոնգրեսին եւ կառավարությանը այս տարի Ղարաբաղին հատկացնել $5 միլիոն, եւս $40 միլիոն տրամադրել Հայաստանին։
Շնորհակալական խոսք եմ ուղղում ամերիկյան ժողովրդին։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի այս տարիների ընթացքում Լեռնային Ղարաբաղին հատկացված մարդասիրական աջակցության համար այդ օգնությունը Արցախի բնակիչների համար ոչ միայն մարդասիրական, այլ առաջին հերթին բարոյական նշանակություն ունի։ Այևս մեկ անգամ վկայում է, որ բռնատիրությունը կատարելության հասցնելու ճանապարհն ընտրած Ադրբեջանի մշտական սադրանքների ներքո անգամ անկախ ու ժողովրդավարական պետության կառուցման իր ջանքերում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը մոռացության չի մատնվել։ Այն երկուվա փաստ է, որ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ուղին դեպի ազատություն, դեպի իր ապագան ինքնուրույն կերտելու վճռականություն և ժողովրդավարական հաստատության կառուցում անբեկանելի է։
Նշենք, որ աշխատանքային այցով ԱՄՆ-ում գտնվող Սերժ Սարգսյանը Նյու Յորքից մեկնել է Վաշինգտոն, որտեղ եւ 3 մասնակցել է Ռաուլ Վալենբերգ միջազգային հիմնադրամի կողմից ի պատիվ Հայաստանի նախագահի կազմակերպած ընդունելությանը։ Միջոցառմանը ներկային եղել շուրջ 2 տասնյակ կոնգրեսականներ, այդ թվում ներկայացուցիչների պալատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Էդ Ռոյսը եւ հայ համայնքի ազդեցիկ գործիչներ։ Ղարաբաղին հատկացվող շարունակական աջակցության համար շնորհակալություն հայտնելուց բացի Սերժ Սարգսյանը կոնգրեսականների և Միացյալ Նահանգների կոնգրեսին երախտագիտություն է հայտնել նաև հայոց ցեղասպանության ճանաչման ուղղությամբ կատարված աշխատանքի համար։
Անուրանալի է ձեր դերը մեր ազգային ողբերգության ճանաչման և դատապարտման գործում։ Վստահ եմ, որ ձեր կատարած աշխատանքը անպայման հասնելու է իր տրամաբանական ավարտին։
Կոնգրեսում հյուրընկալվելուց բացի Սերժ Սարգսյանը Վաշինգտոնում հանդիպել է նաև Ամերիկայի Հայկական Համագումարի ղեկավար անդամների Հայդատի Գրասենյակի և ԱՄՆ Արևելյան Ափի Դաշնակցության ղեկավարության հետ։ Հանդիպման ընթացքում Հայաստանի նախագահը խոսել է Ադրբեջանի կողմից հատկապես վերջին օրերին հրադադարի խախտման հետևանքով հայ-ադրբեջանական սահմանին և Լեռնային Ղարաբաղի հետ շփման գծում առաջացած լարված իրավիճակի մասին։ Նաև ներկայացրել է Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի վեհաժողովում ունեցած ելույթի շեշտադրումները։ Հիշեցնենք, ելույթում Սերժ Սարգսյանը զգուշացրել էր, որ եթե Ադրբեջանը շարունակի իր ագրեսիվ քաղաքականությունն, ապա Հայաստանը կդիմի կոնկրետ քայլերի։
Հայաստանին այլ ընտրություն չի մնում։ Մենք իրականացնենք անհրաժեշտ իրավական և ռազմաքաղաքական քայլերը ապահովելու Հայաստանի Հանրապետության և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անվտանգությունն ու խաղաղ զարգացումը։
Հավելենք, որ Ամերիկայի հայկական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները ըստ պաշտոնական հաղորդագրության շնորհակալություն են հայտնել Հայաստանի նախագահին Սիրիա-հայության աջակցության խնդիրների լուծումը պետական հոգացության ներքո պահելու, Հայաստանում նրանց ապաստան տալու, նաև Սիրիայում նրանց աջակցություն ցուցաբերելու համար։
Այսպես էլի բարեկամներ, առաջարկում եմ ձեզ լսել հայաստանյան մամուլի տեսությունը, որը կազմում է ու ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Տաշիր գրուպի եւ Ինտերրաոյի միջև կայացած հեծի վաճառքի գործարքի առնչությամբ ժամանակը գրում է։ Այսպիսով Բաշխիչ ցանցերի սեփականատիրոջ փոփոխության ոդիսականը կարծեք թե գտնում է իր հանգուցալուծումը։ Իհարկե, դեռ պետք է երևի թե հասկանալ, թե ինչու էր մինչ այժմ հայտարարվում, որ այլ ցանցերը գնելու է կիպրական գրանցում ունեցող օֆշորային մի ընկերություն, եւ արդյոք այդ ընկերությունը դուրս է գալիս խաղից, եթե այո, ապա ինչու։ Ինչ պատահեց, որ Կարապետյանը որոշեց խաղալ իր դեմքով։ Իսկ եթե ոչ, ապա ինչու է Կարապետյանը ակտիվները գնում օֆշորային ընկերությամբ։ Այս հարցերի պատասխանները հավանաբար ժամանակի ընթացքում կտրվեն։ Փաստնային է, որ երկար ամիսներ շրջանառվող խոսակցությունները երեք գտան իրենց հաստատումը։ Միաժամանակ երեք նաև տեղի ունեցավ մեկ այլ հետաքրքիր իրողություն։ Հեծի աուդիտ իրականացնող խորհրդատվական միջազգային ընկերությունը հայտարարեց, որ իր ուսումնասիրության համաձայն էլեկտրաէներգիայի սակագնի փոփոխությունը հիմնավոր էր։ Սամվել Կարապետյանը հայտարարել է, որ առաջիկա 1 տարում կառավարության հետ միասին սուբսիդավորելու է բնակչության և փոքր բիզնեսի էլեկտրաէներգիայի գնի թանկացած մասը։ Այսինքն նոր սեփականատերը փաստորեն կառավարության սուբսիդիայի կեսը վերցնում է իր վրա։ Հետաքրքիր է, թե ինչի դիմաց։ Սրան զուգահեռ բնականաբար արդեն այսօր հարց է առաջանում, թե ինչ է լինելու 1 տարի հետո։ Հարցը հնչեցնում ժամանակ օրաթերթը։ Ժողովուրդ թերթը գրում է. Սերժ Սարգսյանի ելույթը ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովի 70-րդ նստաշրջանում ուշագրավեր հատկապես հայ-ադրբեջանական լարման և դրա հանգուցալուծման վերաբերյալ Հայաստանի պաշտոնական դիրքորոշման ներկայացման առումով։ Սարգսյանը ՄԱԿ-ի ամբիոնից ողջ աշխարհին տեղեկացրեց և նախազգուշացրեց, որ այսպես այլևս շարունակվել չի կարող։ Դրանից մի քանի օր առաջ նա հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին նվիրված միջոցառումները համակարգող պետական հանձնաժողովի 6-րդ նիստում ասել էր. «Եթե այլ ընտրանք չլինի, ուրեմն հենց մենք ենք լինելու մարդկության բաժիջ սուրը այս հանցագործությունները կատարողների նկատմամբ»։ Սարգսյանի այդ հայտարարությունից անմիջապես հետո հայկական զինուժը բաժիջ գործողությունները իրականացրեց Աղդամի շրջանում, որոնց արդյունքում ադրբեջանական կողմն ըստ Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության պաշտպանության նախարարի տվել է զոհեր եւ վիրավորներ, եւ որ ուշագրավ է, ոչ այդ գործողության, ոչ էլ ՄԱԿ-ի ամբիոնից Սարգսյանի արած հայտարարությունից հետո միջազգային հանրության կողմից դատապարտող արձագանք չեղավ։ Այսպիսով կարող ենք արձանագրել, որ Ղարաբաղյան հակամարտությունն այլևս բոլոր մակարդակներով ընդունվում է որպես հայ-ադրբեջանական հակամարտություն և թևակոխում է նոր ռազմական լուծումների փուլ, գրում է Ժողովուրդ օրաթերթը։ Չորրորդ իշխանությունը ևս արձագանքում է Սերժ Սարգսյանի ՄԱԿ-ում ունեցած ելույթին, թերթը գրում է. Սերժ Սարգսյանը մոտավորապես սա էր ասել. «Եթե միջազգային հանրությունը չզսպի Ադրբեջանի ագրեսիվ քաղաքականությունը, Հայաստանն ինքը կիրականացնի անհրաժեշտ իրավական և ռազմաքաղաքական քայլերը Հայաստանի ու Ղարաբաղի անվտանգությունն ապահովելու համար»։ Ինչ պիտի աներ լայնամասշտաբ պատերազմի նախապատրաստվող և ՄԱԿ-ի ամբիոնից այդ մասին հայտարարող երկրի ղեկավարությունը։ Առաջին հերթին պիտի կտրուկ քայլերով խելքի բերեր երկրի տնտեսությունը, ներքաղաքական համերաշխության դաշտ ստեղծեր ու վերականգներ հասարակության վստահությունն իշխանությունների նկատմամբ, որովհետև ՄԱԿ-ը կարող է հաղթանակ ապահովել միայն առանձին ճակատամարտերում, իսկ պատերազմում հաղթում է պետությունը իր բոլոր կառույցներով։ Իսկ ինչ է անում Սերժ Սարգսյանը դրա փոխարեն։ Բոլոր ռեսուրսները կենտրոնացրած սահմանադրություն է փոխում։ Հասարակության վստահությունը վերականգնելու փոխարեն երկրի կարևորագույն ենթակառուցվածքներից մեկը վաճառում է օֆշորային ընկերությանը։ Ներազգային համերաշխության մթնոլորտը հաստատելու փոխարեն թրուցիկ բաժանող երիտասարդներին ձերբակալում է, Սուրիկ Խաչատրյանի որդուն բաց թողնում։ Հայրենասիրական ոգին բարձրացնելու փոխարեն ազատամարտիկներին ծեծում են, իսկ սակուլիկներին մեդալներ տալիս, ու երկրում միայն մի բան է աճում՝ տեսախցիկների ու արագաչափերի թիվը։ Մի խոսքով, պատերազմի պատրաստվող պետություններն այդպես չեն վարվում, գրում է չորրորդ իշխանությունը։ Հայոց աշխարհի տնտեսական մեկնաբանը գրում է. Ռուսական շուկայից Հայաստան մտնող տրանսֆերտային հոսքերի նվազումը արագորեն վերսկսել է խորանալ, ինչպես եւ սպասվում էր, ռուբլու արժեզրկումն անում է իր սև գործը։ Ոչ առևտրային փոխանցումները հերթական կտրուկ անկումն են արձանագրել։ Համաձայն կենտրոնական բանկի տվյալների, Հայաստանը բանկային համակարգի միջոցով օգոստոսին ոչ առևտրային փոխանցումների տեսքով ավելի քան 44% քիչ գումար է ստացել ռուսական շուկայից, քան անցած տարի։ Դժվար է ասել ինչ պատճառներով, բայց օգոստոսին ոչ առևտրային փոխանցումների մուտքերը կրճատվել են նաև Միացյալ Նահանգներից, նախորդ ամսվա համեմատ դրանք շուրջ 250,000-ով քիչ են եղել, գրում է Հայոց աշխարհ թերթը։
Այսօր այսքան սիրելի բարեկամներ, եթերում Ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն էր վերացայության համար։ Հաջողություն և մինչ նոր հանդիպում, միայն հիշեցնենք, որ այս ծրագիրը հեռարձակում է Թավի Սուպլեբա ռադիոկանը։
Լաբարակոպս ռադիո Թավիսուպլեբա։ Քան մոյս մինետ գადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავი ჭირში წინში. მოთულ ფრაცებმა უკვე გაწმინდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ოლგვირაუბ მიმოხილვაში. კვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Can you show me where it hurts? I gotta spend, Got to get back to my baby. The only days are gone, I'm a going home. My baby used to hook me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more? Anyway, yeah, give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. The only days are gone, I'm a-going home. My baby used to hook me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more. Anyway, yeah, give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. The only days are gone, I'm a-going home. My baby used to hook me a letter. My baby used to hook me a letter.
I know you're the one for me. Don't you feel sad? There never was a story, obviously. Never be. Reality, irony. You won't find out what has been killing me. Can't you see me? Can't you see? I won't.
tainted love.